manastiri i sveto gudalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ja sam Rajo Vojinović. U ovom izdanju emisije Manastiri sveto gudalo poslušajte izvod iz jednog zanimljivog teksta Vladana Nedića o Filipu Višnjiću. Višnjić je izgubio u detinjstvu oca i vid. Kada je u mladosti ostao bez majke, posljednjeg zaštitnika, izučio je gusle i, napustivši zavičajnu Semberiju, pošao s pesmom za hlebom. Prolazeći na dugim putovanjima kroz Bosnu, Hercegovinu i Crnu Goru, pevao je pred hrišćanima koji su se skupljali oko manastira i pred muslimanskim prvacima koji su ga pozivali k sebi. Preokret u njegovom stvaralaštvu nastupio je 1809. kada se zatekao u zavičaju, možda baš u domu kneza Iva Kneževića. Pregazivši Drinu, ustanici su bili prodrli do Brčkog, ali su se morali vratiti. Uz vojsku Stojana Čupića i Luke Lazarevića povlačilo se pobunjeno stanovništvo. Među izbeglicama koje su prešle u Srbiju, nalazili su se slepi guslar i plemeniti knez. Živeći od tada na Drinskom bojištu, Višnjić je sve više potiskivao stare svoje pesme i zamenjivao ih novima o srpskoj buni. Već 1810. dobio je priliku da građu o jednom boju prikuplja u samoj vatri. Delivši sudbinu ratnika opkoljenih u Loznici, on za vreme opsade grada nije ispuštao gusle iz ruku, a po završenom boju oteo je od čutljivog vožda nekoliko reči. Narednih godina Višnjić je često boravio kod Luke Lazarevića i Stojana Čupića. Po kraji Noćajskog zmaja obreo se i na Ravnju 1813. kada je ustanak slomljen. Izbavivši čudom glavu, nastanio se kao izbjeglica u sremskom selu Grku. Do susreta s Karadžićem, jedinog 1815. Višnjić je mogao stići da u dvogodišnjem zatišju još većma oplemeni neke svoje stihove. S proleća 1815. u manastiru Šišatovcu pevao je velikom skupljaču 15 pesama. Grčanski seljaci, koji su preko zime dolazili guslarevoj kućici da ga slušaju, sećali su se njegovih ogromnih veđa iznad očnih jama, prosedih vlasi do ramena i uspravnog hoda bez pomoćnika. Oni su pamtili također da im je umro 1834. i da su mu na hrastovoj krstači usekli gusle. Lukijanu Mušickom Višnjić je izjavio da je stare pesme, primivši od drugih, prenosio dalje onako kako ih je čuo. Kao svi daroviti epski pevači, on se odricao udela u menjanju nasljeđenih stihova, jer njegove stare pesme, ukupno ih je 4, sadrže pojedinosti koje je samo on mogao dodati. Pripisujući Nemanji tuđe zadužbine, Višnjić nesvesno nabraja manastire pohođene po putovanjima po Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori, u pesmi opet Sveti Savo. Jedino u njegovoj preradi hrišćanske legende kazna za nasilnika jeste gubljenje vida, u pesmi Sveti Savo i Hasan Paša. Mi pretpostavljamo stravu slušalaca kada bi slepi pevač izgovarao zapovednikov jauk, nek mi vrati moje oči čarne. U pesmama Smrt Marka Kraljevića i Bajo Pivljanin i Beg Ljubović izbija žeđ za životom u tolikoj silini da čovjek i nehotice pomišlja na guslarevu strepnju od prolaznosti godine 1815. Između pesnika naše usmene književnosti Višnjice nimalo ne izdvaja po tome što je osim starih pevao i nove pesme. Takvih je primjera bilo bezbroj i pre i posle njega. Uostalom, nije li zlatni zakon istorijske narodne epike da pesme nastaju odmah iza događaja? Višnjićeva izuzetnost jeste u tome što je o svome vremenu kao niko drugi našao čistu reč pesništva. Takav podvig, pretežak i u umetničkoj književnosti, tisuću puta teži je u narodnoj. Slepi guslar mogao ga je učiniti najpre zato što je u najboljim trenucima bio vrhovni gospodar građe i stvarnosti. Polazeći od istorijskih pojedinosti, on ih je dopunjavao i menjao. Nekoliki prizori u pesmi Početak bune protiv Dahija potvrdit će nezavisnost njegovog umetničkog postupka. Kada je stvarao jedinstveni okvir za sliku srpske bune, Višnjić je građu o nebeskim prilikama podvlastio do kraja unutarnjem viđenju. Na osnovu pouzdanih izvora zna se da su se preko našeg neba odista prešli pomračen mjesec, zvezda Repatica, januarska munja i pomračeno sunce. Ali je Višnjić tek odatle počinje pesništvo, uvećao vasilonske pojave. U njegovom viđenju potavneli mjesec prolazi više Srbije čitavo proleće, a krvave zastavuše čitavo leto. Guslar se isto tako nije držao istorijskog reda kojim su se javljale prilike, već ga je zamenio svojim. Umetničku vidovitost pokazao je i time što je svemirske pojave, koje su se u stvarnosti događale raznih godina, sabrao na nebo jednog leta 1804. Dalje, po istorijskim svedočanstvima, zna se da su Dahije većale posle seče knezova, da je govornički sukob vodio između Foča i Kučukalije, a da skupu nisu prisustvovali propovednici. Na dobro pesništva Višnjić je obrnuo vreme većanja, suprotstavio Foča sa sinom Memedagom, a otvaranje starostavnih knjiga dodao sam. Tamo gde se najviše uzdigao nad istorijskom građom, Višnjić se najviše uzdigao nad ljudskim stvarima. Naslućujući turski odlazak, umeo je da preguši pobednički ushit. Kroz plač Kulinove ljube osjeća se njegovo sažaljenje nad mrtvim muslimanskim vojnicima. Ako bi se između ličnosti njegovih pesama tražila najživlja, pre Noilija Birčanin, bio bi možda starac Fočo. Slikajući stoletnog istočnjačkog ratnika, Višnjić se pridružio nepristrasnoj porodici naših darovitih epskih pevača, koji su zaveštali plemenite portrete neobičnog derviša, kao starac Milija, maričke turkinje devojke Tešan Podrugović i umnog čovjeka paše Todor Ikov Piper. A nije to jedina osobina po kojoj se naša usmena književnost nahodila često ispred pisane. U nastavku emisije, poštovani slušaoci, čujmo zvuke gusala. pjesmu Vožd Đorđe i Filip Višnjić u Noći uoči boja na Mišaru, autora savremenog pjesnika Momira Vojvodića, u strune gusala pjeva Milomir Miljanić.
Koji čuva od loznice vrata. okolo njih vješci od Megdana, što tijeku do sudnjega dana, gleda vojska vožda visokoga, koga sluša i štuje ko Boga. Šta još vojci treba, pored vina, oružja i hljeba, da dočeka lage i begove, svećom silom od vojske njegove. Pa prozbori, Đorđe, koje kude, gusle srca junacima bude. Iz grobova dižu slavne ljude, hrabre slave kukavice kude, pa opravi brzo noge straže, na sve strane da guslara straže, da po Sremu i po Cerju zađu, i Filipa Višnjića da nađu, i dovedu Mišarsko polje, pošto niko od Višnjića bojne ne umije u srcima ljudi pjesmom ogenj borbe da probudi. Kada Đorđe vojvodama reče, koji je kude kada gusle ječe, mom Viliću vještim rukama, moje srce pjeva nad mukama. A kada Filip uz gusle zapjeva, moje nebo munjama zasjeva. Filip Višnjić ispod Majevice, rođen ispod krila Zmajevice, sa pjesmama od Sabaja boje, iz Umčare i Dakije tvoje. Filip ima i glas ista slijep, više vidi od nas Višnjić slijep, bolje dišem kad Višnjića čujem, tada bolje i ratni plan kujem, zna naš Višnjić šta će da se zbude, ej pa neka ga nađu tvoje kude. Kroz sela zađoše i Filipa Višnjića nađoše, i pod šator voždor doledoše, uz vatru ga i vino sjedoše. Viđe vojska Višnjića kad dođe, koga vole vojnici vođe, pa u svakom zatreperi duša, sve se spremi da Višnjića sluša. Noću oči Mišarskoga boja, od visokog Višnjićevog poja, sijenuše iskre, iskre mena, saječaše ponori vremena. Zvijezde se nebom uzoroviše, viteška se groblja otvoriše, u peštere zvijeradu tekoše, ej junacima suze potekoše. Shoot! ustaše pakleni hvorovi. Odnoji se zemlja i kamenje, zemlja viće nebesko znamenje. Sad si jaše dva strašna simbola, krsti luna, mači sablja gola. Višnjić pjeva bunu na dahije, kada Đorđe podiže nahije, kad u boju kod Stambol kapije, svoje zemlje povrati tapije. Kada listom zagažena prava, ustaraja koj zemlje trava, kad se diže motika i kuka, i bi Turcima po Srbiji muka. Sve vojvode stoje, vožde Đorđe biši svakog rata, ispred čela šarenog od krasta, velikoga slobode vjesnika, slijepoga Višnjića pjesnika. Stoji vožde siši od kamena, od sve vojske viši od ramena, za lovorom ovjenčanu glavu, koja srpskom rodu vrati slavu. Sluša vožde Višnjićeve strune, sluša pjesmu ljepšu svake krune, britku sablju desnici steže, ropsku tamu očnom u njom reže, krv u njemu zavrela kipi, bitke sanja, a zubima škripi. Višnjić pjeva Karađorđe gori, Višnjić pjeva pobjedničkoj zori i slobodi dolazećih ljudi. Ej, Višnjić vožda, vožda Višnjića budi. U vojci se budi jedna duša, vožda gleda, Višnjića sluša, ču Višnjića i garobu pećini, smrtima su Srbi uvećini, a Višnjiću iz očinjih jama toči plamen od koga gori tam. Pada li će plameno sa cerja, noć proklinje Miloš od poserja, kleta noći kad će zora pući, što mi smeta zulom čare tući, kad će zora krvavuša doći, kroz koju će zulom čari poći, preko Drine proravna mi šara, ej da napoj krnu žeđe hana žara. A kada planu svih sedam lašića, iznova čela Filipa Višnjića, i odjeknu klik što trza nože, Srbija se umirita ne može. Iz hiljada grudi uzdah ode, slave, prikloniše pred gusvarom glave, a vošt pruži višnjiću vrčvina, i s njim ispit za oca i sina, pa nazdravi vojci neka bude, kako višnjić poje, poje pude.
Bilo je ovo, uvaženi slušaoci, još jedno izdanje emisije Manastiri i Sveto Gudalo. Čujemo se za nedjelju dana.